vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Biri televiziya ilə təşviqat aparanda yanındakı imkan verəcəkmi? Televiziya ilə təşviqat yalnız dəyərmi masa formasında olacaq.
Çox açıq deyim ki, bir payçı və biyabırçı qərardır. Heç vaxt Azərbaycan tarixində təşviqat üçün bu qədər məhdud vaxt ayrılmayıb.
Əsəbləri aparan nevroloji xəstəxana.
Gecə saat 2-də gəlsəz orada yatıblar maşında. Bu çöldə maşında yatıblar növbət bulan. Növbən qayda solar qayda, gəl burada yazır. Bir aydan sonra denən ki, bax, ay valideyim, bir aydan sonra uşağını götür gəl.
Ərzağın ucuzlaşdığı 100 illik dövr başa çatır. Bundan sonra bahalıq başlanır. BMT-nin hesabatı. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir. Buyur, Vaqif.
Referendumla bağlı təşviqat, təbliğat qrupları üçün həftədə 3 saat efir vaxtı ayrılıb. Bunun saat yarımı ictimai televiziyada, saat yarımı isə radioda keçirilən dəyərmi masalar üçün nəzərdə tutulur. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov məlumat verib. Bugün MSK-da təbliğat təşviqat qruplarının efir vaxtı ilə bağlı toplantı keçirilib, müxalifətdən olan komissiya üzvləri vaxtın həddən artıq az olduğunu deyirlər. Ümid Partiyasından Akif Qurbanov.
Təşviqat qrupunun sayı 9 nəfərdir. Həftədə yalnız 10 dəqiqəlik çıxış etmək imkanı olur. Bunun özü də məhdudlaşdırır və beynəlxalq təşkilatlar da referendumla bağlı xüsusi olaraq çağırışlar olub, geniş debatlar yaradılmasına şərait yaradılsın. Belə bir şəraitdə, yəni komissiyanın bu məhdudlaşdırılması, bu prosesi hesab edirəm ki, referendum gedişi ilə bağlı tərəflərə yaradılan imkanlarla bağlı ciddi şübhələrə səbəb olacaq.
Akif Qurbanov deyib ki, verilmiş vaxtın tamamilə dəyərmi masalara ayrılması da qanuna uyğun deyil. Qanuna görə təşviqat qrupları onlara ayrılan vaxtdan necə istifadə edəcəkləri barədə özləri qərar verməlidir. Amma MSK-nın sədri Məzari Pənahov müxalifət nümayəndəsinin etirazını qəbul eləməyib, komissiya üzvlərinin çoxunun qərarla razılaşdığını bildirib. Təşviqat kampaniyası fevralın 18-də başlayıb, martın 16-da başa çatdırılacaq. Təşviqatla 9 təşəbbüs qrupu məşğul olacaq. Azərbaycanda ölkə konstitusiyasına düzəliş edilməsi ilə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ayın sonunda regiona gələcəklər. Bu barədə Trend agentliyinə Amerikalı həmsədr Matthew Braise məlumat verib. Onun sözlərinə görə səfər təxminən fevralın 27-sində baş tutacaq. Diplomatlar Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi ilə münaqişənin həlli ilə bağlı gələcək addımları götür-qoy etmək fikrindədirlər. İki ölkə prezidentinin yanvarın 28-də Davosda keçirilən iqtisadi forum çərçivəsində baş tutan görüşündən sonra bu həmsədrlərin regiona ilk səfəridir. ABŞ Prezidenti Barack Obama Əfqanistana əlavə 17 min əsgər göndərilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Obama deyib ki, Əfqanistanda vəziyyət pisləşdiyinə görə ordunu gücləndirmək lazımdır. Barack Obama qeyd edib ki, indiyədək Əfqanistana lazım olan strateji diqqət yetirilməyib. Yazda Amerika Əfqanistana 8 minə yaxın dəniz piyadası göndərəcək, daha sonra isə onlara ordu hissələri qoşulacaq. Hazırda Əfqanistanda 35 mindən artıq Amerika əsgəri var. Bugün Saxalində Rusiya və Yaponiyanın baş nazirləri arasında görüş olub. Vladimir Putin ilə Taro Aso maye qazı istehsal edən zavodun açılışında iştirak ediblər. Saxalin 2 layihəsində Rusiya, Yaponiya, Böyük Britaniya və Niderland iştirak edir və bu zavodda istehsal olunacaq qazın böyük hissəsinin Yaponiyaya göndərilməsi nəzərdə tutulur. Zavod il ərzində 10 milyon ton qaz istehsal edir ki, bu dünya təchizatının 5% deməkdir. Liderlər görüşdə həmçinin ərazi məsələsinə də toxunublar. Yaponiya 2-ci dünya müharibəsinin sonunda Sovet ordusu tərəfindən işğal edilmiş Kuril'dəki 4 adanın qaytarılmasını tələb edir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton Asiya ölkələrinə səfəri çərçivəsində İndoneziyaya gəlib. O, Jakartaya Yaponiyadan gəlib. Dövlət katibinin ilk müsəlman ölkəsi kimi İndoneziyanı seçməsi təsadüfi deyil. ABŞ prezidenti Barack Obama səfərdən öncə deyib ki, Vaşinqton İslam dünyası ilə münasibətləri yaxşılaşdırmağa can atır. İndoneziya dünyanın ən böyük müsəlman ölkəsidir. Hillary Clinton İndoneziyadan sonra Cənubi Koreya və Çinə baş çəkəcək. İran 1000 kilometrdən artıq məsafəni İsrail'i qətl edə bilən pilotsuz təyyarə buraxdığını bəyan edib. Bu barədə İran Müdafiə Nazirinin müavini Əhməd Vahidi məlumat verib. Əhməd Vahidi bunun ölkə üçün böyük nailiyyət olduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanda tutaq ki, kimsə əleyhinədir ki, prezidentlik müddətlərinə iki dəfə məhdudiyyəti götürülsün. O, bu təbliğatı kütləvi şəkildə harda apara bilər? Bakının hər rayonunda buna cəmi bir yer ayrılıb, məsələn, hansısa zavodun həyəti, ora nə qədər adam toplaşa bilər? Qalır təkcə televiziya ilə çıxışlar. Bugün MSK efir vaxtını müəyyən elədi. Qərar verilib ki, televiziya ilə təşviqat yalnız dəyər masa formasında olacaq. Yəni, heç kim televiziyaya çıxıb təkbaşına referendum əleyhinə danışa bilməyəcək. Üstəlik, aparıcının nə qədər danışmasına məhdudiyyət qoyulmur. Ola bilər, təşviqatçı heç danışa bilməsin. Ruzana Rəşdqızı Mərkəz Seçki Komissiyasından xəbər verir.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ardıcılığından düzüz və deyilsin ki, kim oturacaq birinci, kim oturacaq ikinci, kim oturacaq üçüncü.
Birinci zəka, ikinci tərəqqi, üçüncü vətəndaş cəmiyyəti.
Fevralın 18-də MSK-da püşkətmə idi. Referendum təbliğatı üçün teledebatda kimin aparıcının sağında, kimin solunda, kimin birinci, kimin ikinci stulda oturacağı müəyyən olunurdu. Təşviqat qruplarından heç biri düşdüyü yerdən narazı deyil, düşdüyü vəziyyətə gülənlər var. MSK-nın qərarına əsasən təşviqat qruplarına həftədə cəmi 3 saat efir vaxtı verilir. Bunun da yarısı, yəni saat yarımı radio, saat yarımı televiziyada dəyərmi masalara sərf olunacaq. Müxalifətçiləri narahat edən elə budur. Birincisi, müxalifətçilər saat yarımlıq proqramın referendumla bağlı təşviqat kampaniyası üçün çox az olduğunu deyirlər. Prezident seçkiləri zamanı namizədlərə 6 saat, hər verilişə 3 saat efir vaxtı verilirdi. Amma indi Konstitusiyanın 29 maddəsində 40-a qədər dəyişiklik təklif olunur. Təşviqat qruplarına saat yarımlıq efir vaxtı verilir. Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvlərindən Akif Qurbanov məsələyə etirazını bildirdi.
Beynəlxalq təşkilatlar da referendumla bağlı xüsusilə olaraq çağırışlar olub ki, daha geniş debatlar yaradılmasına şərait yaradılsın. Belə bir şəraitdə, yəni komissiyanın bu məhdudlaşdırılması, bu prosesi hesab edirəm ki, referendum gedişinə bağlı tərəflərə yaradılan imkanlarla bağlı ciddi şübhələrə səbəb olacaq. Təşviqat qrupunun sayı 9 nəfərdir. Həftədə yalnız 10 dəqiqəlik çıxış etmək imkanı olur.
Debatların aparıcısını da nəzərə alsaq, hərəyə 10 dəqiqədən də az vaxt düşür və MSK sədri Məzahir Pənahov əvvəlcədən xəbərdarlıq elədi ki, aparıcının nə qədər danışması onun öz işidir. Əslində, debatlara həftədə 3 saat verilməsi qanuna uyğundur. Seçki Məcəlləsinin 80-ci maddəsinə uyğun olaraq, teleradio verilişləri təşkilatlarının seçki qabağı təşviqat üçün ayırdıqları vaxt həftədə 3 saatdan az olmamalıdır. Belə çıxır ki, MSK təşviqat qruplarına minimum efir vaxtı verib. Azərbaycan seçki tarixində belə şey olmayıb. Bəs niyə oldu? Sualı seçki eksperti Ələsgər Məmmədliyə verdik.
Maraqlıdır. Niyə dəyişməsi? Anlaşılan, bilirsiniz, dalba-dal gedən tendensiyalar bunu göstərir ki, seçki öncəsi təşviqat müddətinin öncə vaxtı azaldıldı. Bilirsiniz ki, bu daha əvvəl 2 aydı. İndiki dəyişikliklə 27 günə indirildi. Bu onu göstərir ki, təşviqat müddətinin mümkün qədər az tutulması istənir. Yəni, insanlar daha az informasiyalı olsun.
Respublikaçılar təşviqat qrupundan Arif Hacılı da deyir ki, MSK bugünkü qərarı ilə təşviqat kampaniyasına mani olmaq üçün ciddi addım atıb. MSK-nın qərarı hakimiyyətin narahatlığından xəbər verir.
Çox açıq deyim ki, bir payçı və biabıçı qərardır. Heç vaxt Azərbaycan tarixində təşviqat üçün bu qədər məhdud vaxt ayrılmayıb. Əslində, teleradio verilişlərində 3 saat minimum vaxt ayrılması və bunun da yalnız debata verilməsi göstərir ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin referendumun mahiyyəti barədə məlumatlandırılmasından Azərbaycan hakimiyyəti ciddi sürətdə narahatdır.
İkinci mühüm məsələ Akif Hacılının qeyd elədiyi dəyirmi masa söhbətidir. MSK-nın qərarına əsasən ayrılan bütün efir vaxtları dəyirmi masalara sərf olunacaq. Amma Seçki Məcəlləsinin 127-ci maddəsində xüsusi tələb qoyulub. Efir vaxtının 3-də 1 hissəsi birgə müzakirələr dəyirmi masalar üçün ayrılır. Qalan vaxtı təşviqat qrupları istədikləri kimi sərf edə bilərlər. Seçki Məcəlləsinin 74-cü maddəsinə uyğun olaraq təşviqat mətbuat konfransları, müsahibələr, siyasi reklamlar, video təqvimlər formasında da aparıla bilər. Yəni MSK-nın yalnız dəyərmi masallara vaxt ayırması məcəlliyə ziddir. Bütün bunlar MSK-nın bugünkü iclasında qeyd olundu. Sədr Məzahir Pənahov çoxluğun eyni fikirdə olduğunu deyib, başqa məsələlərin müzakirəsinə keçdi.
Akif müəllim, indi bunlar qutarandan sonra cari məsələlərimiz olacaq, sonra danışarız. Demək ki, mən...
MTK-nın bugünkü iclasından Ruzana Rəşd qızı danışdı. Azərbaycanda martın 18-də keçiriləcək referendumun oxşarı Venezuela-da artıq keçirilib və orada prezidentlik müddətlərinə məhdudiyyət götürüldü. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forma bu sualı çıxarmışıq ki, Azərbaycanla Venezuelanın bu məsələdə fərqi nədədir? Namik adlı oxucumuz yazır ki, prezidentlik məhdudiyyətinin götürülməsini İlham Əliyevdən çox onun rüşvətxor nazirləri istəyir. Çünki demokratik yolla seçilən prezident onların hamısını təmizləyəcək. Max adlı dinləyicimiz, oxucumuz yazır ki, Chavez'in istədiyini yenə başa düşmək olar, o sosializm qurmaq istəyir. Bəs Azərbaycanda nə qururlar? Sizin də forumda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir, gündəlik qayğılara keçək. Ola bilərmi ki, əsəb xəstəxanasına gedəsən, əsəbin əksinə korlansın? Bakıda uşaq nevroloji xəstəxanasına düşmək üçün gərək məsləhətxanaya düşəsən. Burada isə telefonla zəng eləyib növbə tutmaq olmaz, gərək canlı növbəyə durasan. Ona görə səhər 9-da açılan məsləhətxananın qabağını qışın bu vaxtında səhər 7-dən kəstirirlər, maşın olanlar gecədən gəlirlər. Hələ içərdəki növbələri demirik. Səadət Akif qızı buradakı növbələrdən reportaj hazırlayıb.
Saat 11-dir. Uşaq nevrologiya xəstəxanasının zirzəmisində yerləşən məsləhətxanada adam əlinin tərpənmək mümkün deyil. Valideynlər dar dəhlizin hər iki tərəfində divar boyu yığılıb, həkim gözləyirlər. İçəridə nəfəs almaq mümkün deyil. Qışın soyuğunda isti geyindirilmiş körpələr isə daha çətindir. Uşaq nevroloji xəstəxanasının məsləhətxanası hər gün belə basa-basa olur. Burada növbəyə yazılmaq üçün səhər o başdan gəlmək lazımdır. Hətta həkimin qəbuluna düşmək üçün gecəni burada keçirənlər də var. Adını söyləməyən valideynlərdən birinin ürəyi doludur.
Gecə saat 3-dən maşında yatmaq, bu hamısı vəhb edim də, bunun hamısı reallıqdır. Gecə saat 2-də gəlsəz orada yatıblar maşında. Və çöldə maşında yatıblar növbət tutmaq. Növbən qaydası olar, qayrıq, gəl burada yazıl. Bir aydan sonra denən ki, bax, ay valideyim, bir aydan sonra uşağını götür gəl.
Baş həkim Məhərrəm Sadıqov deyir ki, belə uzun növbələr əsasən tanınmış həkimlərin qəbulunda müşahidə olunur. Növbəçi həkimlərin qəbuluna düşmək üçün uzun zadı gözləmək lazım gəlmir. Tanınmış həkimlərin qəbulunu isə mütləq həmin gün yazılmaq lazımdır. Məsləhətxanaya və ya həkimin özünə zəng edib növbəyə yazılmaq olmaz. Baş həkim Məhərrəm Sadıqov deyir ki, əvvəlcədən növbəyə yazılmaq qarşılıq yaradır.
Təsəvvür edin ki, bu xəstəxana Azərbaycanda yeganə xəstəxanadır. Bütün nəinki Bakıdan, bütün Azərbaycan rayonlarından, hətta qonşu Gürcüstan Respublikasından bura xəstə gəlir. İndi telefonla biri yazılanda, üzr istəyirəm, sonra başlayırlar burada o növbələrdə qarma-qarışıq yaranır. Ona görə də canlı növbə daha hamısından məsləhətdir. Bir-birini tanıyırlar, bir-birinin ardınca xəstə yanına, nədir, həkimin yanına girirlər.
Valideynlər isə təkcə uzun uzadı növbələrdən yox, həm də məsləhətxananın şəraitindən gileylənirlər. Zirzəmi təmir olunub, amma həm darısqallıq, həm də havasızlıq burada 5-10 dəqiqə dayanmağa belə imkan vermir. Valideynlər, körpə uşaqlar isə saatlarla gözləməyə məcburdular. Oturmağa da yer yoxdur. Valideynlər deyirlər ki, əsəbi zəifliyi olan uşaqlar bir neçə saatı havasız zirzəmidə keçirəndə vəziyyətləri daha da ağırlaşır.
Şəraiti pisdir. Həkimlər pis deyil, həkimlərdən razıyam. Amma şərait çox pisdir. Podvaldır. Mən özüm bax, bunu soyundurmursan, o tərliyir. Özün tərliyirsən, nəfəs almaq olmur. Bu, boyda Respublikadan yenə bir mədəni, bir kulturnu, bir yer tapıban uşaqları xidmət eləyə bilmirlər.
Xəstəxananın həkimi İsa Alışanov da şəraitdən razı deyil, deyir ki, xəstələrin müayinəsi üçün daha geniş yer olmalıdır.
Mövcud şəraitdə imkanla hesablaşan adamları.
Belə uşaqlar üçün necə yer olmalıdır?
İndi belə uşaqlar üçün onu əlbəttə daha geniş yer olsa daha yaxşı.
Zirzəmi məsləhətxanada yalnız bir neçə həkimin otağı var. Bəzi həkimlər xəstələri ümumi zalda qəbul edir. Ona görə də ağız deyəni qulaq eşit. Xəstəxananın baş həkimi Məhərrəm Sadıqov deyir ki, Onların gücü məsləhətxananı təmir eləməyə çatıb. Onun dediyinə görə, bu il xəstəxananın yaxınlığında yeni məsləhətxananın tikintisinə başlanacaq. Baş həkim onu da vəd edir ki, yeni məsləhətxanada növbə sistemini qaydaya salacaqlar ki, belə narahatçılıqlar aradan qaldırılsın. Əslində, bu cür növbə sisteminə əsasən dövlət xəstəxanalarında rast gəlinir. Özəl səhiyyə müəssisələrinin bəzilərində əvvəlcədən razılaşdırılmış növbə olur. Elə Avropa ölkələrində də, məsələn Çexiyada nəinki həkimə, hətta saç ustasına belə növbəyə əvvəlcədən yazılmadan getmək, boş yerə vaxt itirmək deməkdir.
Səadət Akif qızı. Qeyd eləyək ki, bu zirzəmi məsləhətxanaya gündə 100-dən çox xəstə gəlir. Kontekst proqramımız davam eləyir. Vaxtilə Azərbaycan prezidenti deyirdi ki, Azərbaycanda o qədər iş yeri yaradılacaq ki, işçilər artıq xaricdən gələcək. İndi xarici işçi miqranta rüsumu 45 manatdan 1000 manata qaldırıblar. Bu deməkdir ki, Azərbaycan indiki maliyyə böhranında iş yerlərini xaricilərdən qorumağa keçir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Ekspertlər deyirlər ki, əslində, rüsum 45 manat olanda da xarici işçidən elə 1000 manat alırdılar. Ona görə, rəsmi rüsumun artırılması xarici işçilərin Azərbaycana gəlişinin qabağını ala bilməyəcək. Ancaq o təhlükə də var ki, Azərbaycanda qeyri-rəsmi xarici işçilər artacaq. Marit Çingizoğlu bu məsələni araşdırır.
Azərbaycanda işləməyə gələn əcnəbilər bundan sonra işə icazə üçün 45 yox, 1000 manat rüsum ödəməli olacaqlar. Bundan başqa müddətin uzadılması üçün də rüsum 25 manatdan 1000 manata qaldırılıb. Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə prezident fərmanından sonra artıq fevralın 12-sindən yeni tariflərin tətbiqinə başlanılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində hesab edirlər ki, rüsumların birdən-birə təxminən 25 dəfə qaldırılması yerli işçilərin hüquqlarının qorunmasına xidmət edir. Nazirliyin Miqrasiya İdarəsinin rəisi Rauf Tağıyev deyir ki, bununla da işə götürülənlər bundan sonra bir əcnəbə əmək miqrantına 1000 manat ödəməkdənsə daha çox yerli işçilərə müraciət etməyə meyilli olacaqlar. Rauf Tağıyevə görə bundan başqa işə götürənlər işləmə müddəti başa çatandan sonra əcnəbi əmək miqrantlarını yerli işçilərlə əvəz etmək imkanına da baxa bilərlər. Belə ki, əcnəbi miqrantların Azərbaycanda işləmə müddəti başa çatandan sonra işə götürən onların yenidən Azərbaycanda qalması üçün ya hər işçiyə görə 1000 manat rüsum ödəməlidir, ya da onları yerli işçilərlə əvəz eləməlidir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Öfsət Əliyev hesab edir ki, rüsumların birdən-birə bu qədər qaldırılması düzgün addım deyil. O hesab edir ki, bu indiyə qədər əmim sahədə olan rüşvətin miqdarını bir qədər də artıracaq.
Əslində təcrübə göstərir ki, rüsumların qaldırılması həmin sahədəki korrupsiyanın daha da inkişaf etməsinə şərait yaradır. Onsuz da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən əcnəbilərə fərdi icazənin verilməsi üçün ağır ittihamda olsa 1500-2000 manata qədər rüşvət alınır. İndi güya ki, bu rüşvəti dövlət rüsumuna keçirmək istəyir, əvəz eləmək istəyirlər, bu real deyil.
Əcnəbi əmək miqrantlarından icazə sənədi üçün xeyli rüsum alınması fikirlərini digər ictimai qurumların rəhbərləri də səsləndirirlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Miqrasiya İdarəsinin rəisi Rauf Tağıyev isə səslənən bu fikirləri təkzib edir.
Təhlil aparmadan, analiz aparmadan özlərindən bir şey qoşurlar, sonra başlayırlar o sahədə monitoring apararam deyə hansısa donor tapmağa ki, mən bir iş görüm, monitoring aparım, bunu çıxardım, aşkarlayım. Buyursunlar, aşkarlasınlar, amma haqqına nədalətini.
Rauf Tağıyev deyir ki, bir də əmək icazəsini ayrı-ayrı əcnəbə əmək miqrantları yox, onları işə götürən şirkətlər alırlar və miqrantın özü həmin sənədin necə alınmasından xəbərsiz olur. Rauf Tağıyevə görə artıq yeni rüsumların tətbiqindən, yəni fevralın 12-sindən sonra əcnəbi əmək miqrantlarının işə icazə verilməsi ilə bağlı onlara 160 müraciət daxil olub. Xidmət rəhbərinə görə rüsumların artırılması xaricdən ucuz işçi qüvvəsi gətirmək istəyənlərin sayını xeyli azaldacaq. Amma o hesab edir ki, bu Azərbaycana işləməyə gələn əcnəbilərin sayının azalması demək deyil. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda getdikcə qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün yeni texnologiyaların tətbiqinə zərurət yaranmaqdadır və belə olan halda həmin yeni texnologiyalarda iş təcrübəsi olan əcnəbilərə getdikcə ehtiyac yaranacaq. Bəzi məlumatlara görə Azərbaycandakı transmilli şirkətlərin bəziləri Azərbaycanın əmək qanunvericiliyinə elə də əməl eləmirlər. Bir sözlə əcnəbi işçilərə görə Azərbaycan dövlətinə 1 manat da olsun rüsum ödəmirlər. Rauf Tağıyev deyir ki, onda olan məlumatlara görə bu problem əvvəllər olsa da indi bəzi neft şirkətləri əcnəbi əmək miqrantlarına görə icazə sənədlərini almağa razılıq veriblər. Hazırda Azərbaycanda 4000-dən artıq əməkçi miqrant var. Azərbaycana ən çox əməkçi miqrantlar Türkiyə, Böyük Britaniya, Gürcüstan və Hindistandan gəlir. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə təxminən daha 10 min nəfərə yaxın əcnəbi əmək miqrantı işə icazə sənədi olmadan Azərbaycanda fəaliyyət göstərir.
Maarif Çingizoğlu. İndi isə dünyadakı 100 illik təmayülün başa çatması haqda. 100 il idi ki, dünyada ərzağın qiyməti aşağı gedirdi. İndi BMT-nin ətraf mühit proqramı hesabat yayıb ki, yaxın 10 illərdə ərzağın qiyməti 30-50% arta bilər.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Keçən il ərzağın bahalanmağı dünyada 100 milyondan çox adamı kasıblar ordusuna qatdı. Ancaq BMT hesab eləyir ki, bu hələ başlanğıcdır. Ərzaq bahalanmaqda davam eləyəcək. Natiq Zeynalovun reportajı.
BMT xəbərdarlıq eləyir ki, son 100 ildə davam eləyən ərzağın ucuzlaşması tendensiyası artıq başa çatır. Qarşıdakı 10 illiklərdə ərzaq məhsulları 30%-dən 50%-ə qədər bahalaşa bilər. Bu da gəlirlərinin 90%-ə yaxınını ərzağa xərcləyən insanlara olduqca təhlükəli perspektivdir. BMT Ətraf Mühit Proqramının dünyada ərzaq istehsalı və mümkün qida çatışmazlığı barədə bu hesabatı fevralın 16-sından 20-sinə qədər Kenyada keçirilən forumda elan olunub. Hesabata görə 2008-ci ilin iyulundan bəri ərzağın qiyməti bir qədər insə də, bəzi əsas məhsulların qiyməti hələ də 2004-cü ildəki qiymətindən daha bahadır. BMT xəbərdarlığı eləyir ki, zəruri tədbirlər görülməsə, 2050-ci ilə qədər dünya ərzaq istehsalı imkanını 25% itirə bilər. Elə indidən dünya miqyasında taxıl zəmilərinin sahəsi və balıq ovu azalır. BMT hesab eləyir ki, hazırki ərzaq böhranının əsas səbəbi quraqlıq, ərzaq məhsullarından bioyanacaq alınması, neftin qiymətinin yüksək olması, taxıl bazarının zəifliyi, xüsusilə də ərzaq bazarlarında möhtəkirlikdir. Buna getdikcə artan su ehtiyacı, geniş yayılan ziyanverici həşəratlar və alaq otları kimi problemləri də əlavə eləyəndə yaranan mənzərə kifayət qədər dramatik görünür və BMT-nin qənaətinə görə bu gedişlə 2050-ci ildə sayı 9 milyard nəfərə çatacaq dünya əhalisinin doyunca yeməyi çətin iş olacaq. Ötən il dünyada taxıl qıtlığı yarananda Azərbaycanda da ərzaq təhlükəsizliyi mövzusu rəsmi təbliğatın gündəliyində ön sıraya çıxdı. Atılan addımlar barədə bir statistika da var. Azərbaycan ərzaq təhlükəsizliyi barədə ayrıca proqram qəbul eləyib, Fövqəladə Hallar Nazirliyi nəzdində taxıl fondu yaradılıb, bölgələrdə ehtiyat ərzaq anbarları tikilir, kəndlilərə maliyyə yardımları olunur və s. Amma bu işlərin nəticələri barədə ekspertlər o qədər də optimist əhvalda deyillər. İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, hökumət ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ciddi tədbirlər gördüyünü desə də, azərbaycanlıların daha çox istifadə etdikləri un və ətin əsas hissəsi yenə də ölkəyə kənardan gəlir.
Hər il deyirlər ki, Azərbaycan taxıl ehtiyacına özünü ödəmək iqtidarındadır. Lakin əgər biz istehlakın strukturuna baxsaq, idxalın strukturuna baxsaq, biz görərik ki, istehlak etdiyimiz unun böyük hissəsini biz xaricdən alırıq. Baxmayaraq ildən ilə deyirlər bizə taxıl istehsalı artır. İkincisi ətlə bağlı. İndi də məsələn ət kəsənlər, ət satanlarla əlaqə saxlayanda onlar da etiraf edirlər ki, Azərbaycanda bu saat satılan ətin böyük bir hissəsi Gürcüstandan gətirilir. Baxmayaraq yenə də statistikaya baxırsan belə bir şey görünmür.
BMT-nin isə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında dünya ölkələrinə öz təklifləri var. 7 bəndlik həmin təkliflərin sırasının başında ərzağın qiymətinin nizamlanması və yoxsullaşmış regionlarda ərzaq təhlükəsizliyi şəbəkəsinin yaradılması gəlir. BMT-yə görə kiçik fermerlərə maliyyə yardımları artırılmalı, dənli bitkilərdən heyvan yemi kimi istifadə olunması azaldılmalı, bazarlara çıxış yolunda bütün maneələr, o cümlədən ticarət məhdudiyyətləri götürülməli, silahlı münaqişələr, korrupsiya aradan qaldırılmalıdır.
Natiq Zeynalov. Ermənistanda isə mübahisə düşüb ki, Rusiya Ermənistana borcu hansı şərtlə verib?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistan iqtisadi sabitləşdirməyə Rusiyadan 500 milyon dollar borc alıb. Bu borc məsələsi Ermənistanda kəskin mübahisələr doğurub. Öz vəziyyəti yaxşı olmayan Rusiya borcu elə belə mi verir? Doğrudan mı heç bir siyasi şərt qoymur? Yevreja Viyonun yazdıqları ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Rusiyanın Ermənistan iqtisadiyyatının dirçəlməsi üçün 500 milyard dollar kredit verməsi Ermənistanda şübhə ilə qarşılanır. Rusiyanın onsuz da bu ölkənin iqtisadiyyatında dominant mövqe tutması, əsas sahələrini nəzarətində saxlamasından narahat olanlar Kreml siyasətinin Ermənistanda qol budaq alıb genişlənməsindən ehtiyatlanırlar. Rusiya stabillik kreditini 15 illik müddətə verir. Borcunun isə 4 ildən sonra yavaş-yavaş ödənilməli olduğunu deyir. Ancaq kreditin əlavə detalları açıqlanmır. Adının açıqlanmasını istəməyən Ermənistanın Maliyyə Nazirliyinin işçisi deyib ki, kreditin hələ bir çox məqamları müzakirə olunmaqdadır. İqtisadiyyat naziri isə hələ 2-3 gün qabaq bildirib ki, hökumət bu pulların təyinatına necə istifadə olunacağını daha sonra müzakirə edəcək. İnformasiya qıtlığına görə analitiklər Rusiyanın yardımına skeptik yanaşırlar. Məsələn, Mərkəzi Bankın sabiq sədri, hazırda müxalifət lideri Levon Tirpitrasyanın tərəfdarı olan Baqrat Asatryan deyir ki, faiz dərəcələri pulların Ermənistana nə zaman, vəsaitin bir dəfəli ya hissə-hissə veriləcəyi barədə məlumat yoxdur. Rusiyanın Ermənistandan gözləntilərinin nə olduğu da analitikləri düşündürür. Şərtçilər enerji, kommunikasiya və dəmir yolu kimi mühüm sahələrdə hökmranlıq eləyən Rusiyanın Ermənistana təsirinin daha da dərinləşəcəyindən ehtiyat eləyirlər. Məsələn, Ermənistanın müstəqil qəzetlərindən biri bugünlərdə yazıb ki, Rusiyanın özünün bir o qədər də yaxşı vəziyyətdə olmadığı bir vaxtda müttəfiqi Ermənistana, dostcasına kömək eləməsinə heç kim inanmır. Bununla belə Maliyyə Nazirliyi vurğulayıb ki, razılaşma Ermənistana hər hansı qeyri-maliyyə öhdəliyini nəzərdə tutmur. Düzdür, erməni ekspertlərdən kreditin sırf biznes məqsədi ilə verildiyini düşünənlər də var. Ancaq mətbuatda belə fikirlər də dolaşır ki, Ermənistan 500 milyon dolları müqabilində rubl zonasına daxil olmağa həvəsləndirilə bilər. Rusiyanın Regnum agentliyinə müsahibəsində Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyan deyib ki, belə bir real şans var. Bu, Rusiya ilə ticarətdə ölkələrin rubldan istifadəsi deməkdir. Ancaq nazir onu da əlavə edib ki, əgər Avrozona kimi bir birliyin yaranmasından söhbət gedirsə, bu barədə hələlik nəyisə demək tezdir. Ermənistanın rubl zonasına daxil olmasından əlavə ekspertlər kreditin milli valyutanın, yəni dramın məzənnəsinin qorunub saxlanılması üçün sərf edilə bilərmi? Bunu sual edirlər. Bir çoxları dramın dollara nisbətən məzənnəsinin süni olaraq sabit saxlanılmasını pisləyərək bu yolla onun ixracı mane olduğunu önə çəkirlər. Ermənistanın Mərkəzi Bankı isə gözləyir ki, xaricdən bu ölkəyə daxil olan pul köçürmələrinə də böyük zərbə dəyəcək. Söhbət hər il Ermənistana köçürülən 1.5 milyard dollardan gedir. Həmin vəsait xaricdən Ermənistanda həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə və dramın məzənnəsinin stabil qalmasına xidmət edir.
Sevinç Hüseynzadə, bəs dünyanı bürüyən indiki maliyyə böhranında günahkar kimdir? Günahkar siyasi deyəsən genişlənir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İndiki maliyyə böhranında günahkar kimdir? Almaniyanın maliyyə naziri deyirdi ki, böhran Amerikada başlanıb, Amerikada bu böhranı həll eləməlidir. Hökumətlər deyirlər ki, banklar borc verəndə gərək biləydilər kimə verirlər. Avropanın 7 ölkəsində keçirilmiş sorğu isə başqa bir dırnaqarası günahkar tapıb. Röşən Qəmbərova qulağı asaq.
Avropanın 7 ölkəsində aparılan araşdırma göstərir ki, Avropalıların 3-də 1-i hazırki qlobal maliyyə böhranına görə həmin sektordakı yahudiləri günahkar sayır. Antidefamasiya Liqasının apardığı araşdırmaya görə Avropalıların yarısı hesab edir ki, yahudilər yaşadıqları ölkəyə sadiq deyillər, İsrailə daha çox sadiqdilər. Rəyi soruşulanların 3-də 1-dən çox isə düşünür ki, yahudilər biznes və maliyyə sektorunda həddindən artıq nüfuza malikdirlər. Bu göstərici Macaristan, İspaniya və Polşada daha yüksəkdir, 50%-dir. Araşdırma müəllifləri deyirlər ki, bu nəticələr əsrlərlə Avropada yahudilərin təqib edilməsinə yol açan antisemit təsəvvürlərinin indinin özündə də milyonlarla Avropalının beynində mövcudluğunu davam etdirməsini sübut eləyir. Bundan başqa rəyi soruşulanların 30%-dən çox hesab edir ki, yahudilər 2-ci dünya müharibəsində onlara qarşı soyqırım törədilməsindən həddən ziyadə danışırlar. Avstriyada hətta 55% belə hesab edir. Rəy sorğusu 7 ölkədə, Avstriya, Fransa, Macaristan, Almanya, Polşa, İspaniya və Böyük Britaniyada ümumilikdə 3500 nəfər arasında keçirilib. Ümumiyyətlə, araşdırmalar göstərir ki, bu ölkələrin altısında antisemitizm ciddi problem olaraq qalır. Yalnız Böyük Britaniyada belə təsəvvürlər zəifləmək tendensiyası göstərir. Antidefamasiya Liqası 1913-cü ildə yaradılıb, yahudilərə qarşı təqiblərə reaksiya olaraq. Təşkilatın saytında bildirilir ki, onlar təkcə antisemitizmə qarşı mübarizə aparmırlar. Onların fəaliyyət dairəsinə ümumiyyətlə dünyada haqqı pozulanların hüquqlarını bərpa eləmək daxildir.
Rövşən Qəmbərov və nəhayət sonda ətraf mühitin çirklənməsinin orqanizmə mənfi təsiri haqda. Az sonra.
Radiolarınızı qısa dalğalara. SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3/4
Ətraf mühitin çirklənməsi orqanizmə mənfi təsir eləyir, bunu çoxları bilir. Ancaq bu təsir nə dərəcədə dəhşətli ola bilər? Son araşdırmalara görə, məsələn, 60 ilə dünyada kişi qalmaya bilər. Buna bəziləri inanmayacaq, ancaq artıq heyvanlarda bu təmayül özünü göstərməyə başlayıb. İki Məmmədova qulağı asaq.
Kişilərin bir cins kimi sonu yaxınlaşır. Bir-birindən xəbərsiz apardan onlarla elmi araşdırmaya görə ətraf mühitin çirklənməsi, kimyəvi tullantıların təsiri və qeyri-təbii qidalanma indiki templərlə davam eləsə, cəmi 60 il sonra dünyadakı kişilər sonsuz olacaq, yəni nəsil artırma funksiyalarını itirəcək. Barcelonadakı məşhur süni mayalama mərkəzi Seferin klinikasında Dr. Fernando Malina'nın rəhbərliyi ilə aparılan araşdırma kişi cinsinin tükənmək üzrə olduğunu aşkarlayıb. Araşdırma nəticəsində hazırlanan hesabata görə 30 il əvvəl dünya kişilərində aktiv spermlərin sayı ortalama 63% idi. Yəni bir kişinin nəslini artırmağa yarayan, qadın yumurta hüceyrəsini mayalandırmağa bacaran toxum sayı bu qədər idi. Aradan keçən 30 ildə bu rəqəm 42% düşüb. Əgər azalma bu gedişlə davam eləsə, cəmi 60 il sonra dünya kişiləri nəsil artırma qabiliyyətini tam itirə, sonsuz ola bilərlər. Hesabatda bunun səbəbləri də sadalanır. Kişilərin nəsil artırma qabiliyyətinin birbaşa ətraf mühitin çirklənməsi və kimyəvi qidaların artımı ilə bağlı olduğu vurğulanır. Qeyd olunur ki, kişinin sperm faizinə ən çox təsir edən faktorlar plastik məmulatlar, plastik qablaşdırılan qidalar, ət və bitki qidalarının tərkibindəki kübrə və başqa kimyəvi qarışıqların qida ilə birlikdə insan orqanizminə nüfuz eləməsi və s.dir. Böyük Britaniyada aparılan başqa bir araşdırmaya görə isə artıq heyvanlarda ekoloji mühitin dəyişməsi, erkək hormonlarının azalması, dişi hormonlarının isə artımına səbəb olub. Kimyəvi məhsulların insan sağlamlığına təsiri ilə bağlı Britaniya hökumətində keçmişdə müşavir olan Gian Lyons'ın araşdırmasına görə, son illərdə təbiətdəki heyvan növləri və insanlar 100 mindən çox kimyəvi maddənin təsirinə məruz qalıblar. Hətta Avropa Komissiyası kimi qurumlar da bunlardan 99% ilə bağlı heç bir nizamlama gətirə bilməyiblər. Canlılara təsir edən kimyəvi maddələrin 85% ilə bağlı isə ictimaiyyət ya yetərincə məlumatlandırılmır, ya da yanlış məlumatlandırılır. Təbiətlə bağlı araşdırmalar isə göstərir ki, Yaponiya, Afrika və Amerikada su hövzələrində yaşayan balıqların dişiləşmə, qadın hormonlarının çoxalması və kişi cinsiyyət orqanlarının funksiyalarının itirməsi sürətlənib. Eyni proses əkinçilik və sənayenin inkişaf elədiyi ərazilərə yaxınlıqda yaşayan timsahlarda, tısbağalarda, marallarda, keçilərdə, sisanlarda, bəzi ağaylar, bəbirlər və samurlarda da müşahidə olunur. Dünyada yaşayan bəzi erkək tısbağalar və su heyvanları isə artıq erkək deyil, hermafrodit, iki cinsli doğulurlar.
İlkin Məmmədov
Mobil reportör
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
Və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14:24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Bugün söhbət Qafqaz gənclərinin parlamentindən gedəcək.
Xeyir sevgili dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda yenidən gənclərin verilişində görüşürük. Aparıcınız mənəm, Durna Səfərli.
Говорят, на Кавказе живет дикий народ. Говорят, гурцы носят папахи круглый год. Говорят, многоженство у них до сих пор. И живут, говорят, сотни лет, дети гор. А еще говорят, что джиги, нет джиги. Если он как трусливый шакал от врага побежит. А еще говорят, что храбрец только тот, кто сумеет хоть чем-то у публики вызвать восторг. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да-да-да, горный пейзаж. Вай-вай-вай-вай-вай, солнечный край. Вай-вай-вай-вай-вай, вот он где рай. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да-да-да, горный пейзаж. Вай-вай-вай-вай-вай, солнечный край. Вай-вай-вай-вай-вай, вот он где рай. Говорят, гурцы любят шубет, любят халу. А еще они любят шашлык, любят чуду. Говорят, без лезвинки Кавказ не Кавказ. А танцуют они, говорят, просто класс. А еще говорят, что народ этот прост. Он не любит хвалебных речей и пустых громких слов. А еще говорят, что любовь старикам на Кавказе так свято, как учит священный Коран. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да-да-да, горный пейзаж. Вай-вай-вай-вай-вай, солнечный край. Вай-вай-вай-вай-вай, вот он где рай. Да-да-да-да-да, это Кавказ. Да-да-да-да-да, горный пейзаж. Вай-вай-вай-вай-вай, солнечный край. Вай-вай-вай-вай-вай, вот он где рай.
Bəli, bu Qafqazdır. Avropalıların eksotik məkan hesab etdiyi Qafqaz, öz adət-ənənələri ilə, mədəniyyətləri ilə, hətta münasibətləri ilə seçilən Qafqazlılar. Bugün onlardan danışacağıq. Qafqazlıları birləşdirən parlament haqqında eşitmisiniz? Eşitməyənlər bugün eşitəcək. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan gənclərini bir araya gətirən Qafqaz Gənclər Parlamenti nəyi hədəf götürüb? Qafqazlıları hansı dəyərlər bir araya gətirir? Bu sualların cavabını bugün qonaqlarımızla birlikdə axtaracağıq. Onları sizə təqdim edim. Ramilə Aslanova Helsinki Vətəndaş Assambleyasında çalışır, Qafqaz Gəncləri Parlamentinin Azərbaycan üzrə koordinatorudur. İlkin Babakişiyev Demokratik İslahatlar Partiyası Gənclər Təşkilatının üzvüdür. Anar Usubov Dağlı Qarabağın Azərbaycan icmasının sədri müavinidir. Hoş gəlmisiniz. Salamlayıram sizi.
Təşəkkür edirik.
Qafqazlı həmyaşıdlarınızla söhbətlərinizi dinləyəcəyik bugün. Dinləyicilərimiz də yəqin razı qalacaq sizdən. Elə isə başlayaq. Ramilə xanım, istərdim sizdən başlayaq. Artıq Qafqaz Gənclər Parlamentinin yaranması ideyası ilə tanışam. Məlumat verərdi zəhmət olmasa bu haqda biraz ətraflı. Hansı zərurətdən doğdu bu ideya?
Bu proqram Cənubi Qafqaz üzrə həmrəylik və əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində gedir. Əlbəttə ki, Qafqaz parlamenti dediyimiz kimi gənclər parlamentidir və bayaq da qeyd etdik, İstanbulda bu fevral ayının əvvəlində ilk seminar, hazırlıq seminarı keçirildi və bu seminarda 3 ölkədən, region ölkələrindən hərəsindən 15 gənc, əvvəlcədən bizim tərəfimizdən seçilmiş, intervyu olunmuş 15 gənc iştirak etdi. Zərurət barədə istəyirsiniz belə qısa deyim ki, düz onun açılışı çox genişdir, ancaq deyə bilərik ki, əsas burada məqsəd region ölkələrinin və bu regionda yaşayan insanların bir-birinə inteqrasiyasıdır. Həm ölkə, müxtəlif sahələrdə inteqrasiyasıdır və gənclər, biz belə fikirləşdik ki, bu inteqrasiya prosesində əsas aparıcı çox güclü qüvvə ola bilərlər və biz onların potensialını istifadə etmək istədik. İndi dostlarım orada iştirak ediblər, onlar da deyə bilərlər.
Regiondakı proseslərə nəzər salsaq, bir çox problemlərin, yəni ki, regionda, Qafqazda hər bir, üç ölkənin hər birinin münaqişə zonaları olduğunu nəzər alsaq və burada uzun müddətli neçə illər boyunca həll olunmayan proseslərə gənclərin qoşulması və gənclərin də burada öz fikir, yəni ki, öz söz sahibi olduğunu göstərmək üçün yaranmış bir layihədə olmuş ola bilər və artıq orada mən iştirak eləyəndə gördüm ki, gənclər arasında daha çox dialoqa meyillilik var və daha çox münaqişənin həll olunmasına meyillilik var, nəinki yaşlı nəsl arasında. Onun üçün mənə elə gəlir ki, bu tip layihələr gələcəkdə regiondakı sabitliyin saxlanılmasına və ümumiyyətlə gələcəkdə bu regiondakı stabilliyin və rifahın qorunması üçün gənclərin, yəni bu işə cəlb olunması daha zəruridir, nəinki yaşlı nəslin bu işdə saç ağartmaları.
İlkin qeyd elədiyi kimi, dialoq bizdə əsas hədəf budur. Yəni, bu üç regiondan olan müxtəlif insanların, müxtəlif keçmişə malik olan insanların bir araya gəlib hansısa bir problem. Burada önəmli deyil hansısa siyasi problem və yaxud münaqişət və s. problemlər. O qədər yəni ortaq problemlərimiz var ki, bu ölkədə istər təhsil sahəsində, istər demokratiyanın bəzi əhəmiyyətli prinsiplərinin bərqərar olunması sahəsində, qanunun aliliyi və s. sahədə bu zədə gənclərin indidən hazırlanması və bu qeyd etsək ki, bu gənclər artıq gələcəyin liderləridir. Onlar indidən bir stol arxasında oturub bəzi müəyyən onlara aid olacaq problemlərin artıq birgə müzakirəsinə başlamalıdırlar. Bilirsiniz, bu bizim də əsas hədəfimiz bilmək istəyirdik ki, bu dialoq ümumiyyətlə baş tutacaq mı? Və birinci seminarın nəticəsində biz gördük ki, həqiqətən bu dialoq baş tutur və ilkin də qeyd etdiyi kimi gənclər belə dialoqların keçirilməsinə daha çox meyillidirlər.
Nə dərəcədə inanırsınız Qafqaz parlamentinin reallığına? Yəni, bu nə dərəcə real ideyadır?
Bilirsiniz necədir? Əgər texnologiyanın o qədər də inkişaf etmədiyi bir dövrdə insanlar kosmosa çıxmağı bacarıblarsa, bu mənə elə gəlir ki, o qədər də çətin bir şey deyil. Biz insanıq və 21-ci əsrdə yaşayırıq. Bu əsrdə əlbəttə bizim üçün artıq böyük bir ayıb sayılar ki, biz bir-birimizə hansısa bir silahlarla dialoq quraq, ünsiyyət quraq. Əgər biz öz dilimizlə, öz müəyyən fikirlərimizlə bir-birimizi başa sala biliriksə, bir-birimizin fikirlərinə hörmətlə yanaşsa, mənə elə gəlir ki, məncə bu mümkündür. Və inanırıq ki, biz bu yola çıxmışıq artıq.
Siz necə?
Məncə, ümumiyyətlə, həyatda qeyri-real heç bir şey yoxdur və yaxud ola bilsin ki, bizim üçün 10 il, yəni müəyyən müddət öncə qeyri-real göstərən bir şey 5 il sonra, 10 il sonra insan üçün çox real görsənir və yaxud öncələri bizim üçün yuxu görsənən bir şey daha sonra müəyyən vaxt keçəndən sonra görsən ki, bu heç də yuxu deyil, bu reallıqdır, bunu əldə etmək mümkündür. Elə ora yığışmağın əsas məqsədi doğrudur ki, müəyyən qeyri-real paradigmaları insanlar sındırsınlar və görsünlər ki, müəyyən şeylər reallaşdırmaq olur.
Mən də bir şey əlavə etmək istəyirəm ki, 20-ci əsrdə 2 dənə müharibəsi etmiş Avropa dövlətləri bu saat Avropa Birliyini qura biliblərsə, Qafqaz regionunda da belə bir birliyi qurmaq əlavətdir, mümkündür.
Bu qədər stereotiplər var gənclər arasında, belə deyək də, heç vaxt digər region gənclərinin görüşməyən gənclər var ki, bugün onlara yaxınlaşsaq çox neqativ fikirləri var, hətta çox aqressiv yanaşırlar. Bu stereotipləri qırmaq baxımından bu parlament nə edə bilər?
Gedən gənclərin çoxusu bizdə 18-25 yaş arası gənclərdir və deyim ki, çoxusu ilk dəfə idi ki, bir erməni gənci ilə və Gürcü gənci ilə görüşürdülər və ilk vaxtlarda müəyyən gərginliklər yaşandı. Ancaq vaxt keçdikcə
məsələn, nə kimi gərginliklər?
Məsələn, bir-birlərinin hərəkətlərini heç o mənada olmasa belə dəyişik mənada götürürlər. Bu adi bizim ailədə, dostlarımız arasında da, kollektivlərdə də olur. Ancaq müəyyən vaxtdan sonra artıq ünsiyyət qurduqca ki, orada çox gözəl bir atmosfer yarandı ünsiyyət üçün biz orada qrup oyunlar keçirdik. Yəni mövzuların müzakirəsində artıq onlar elə qruplara bölünmüşdü ki, orada ölkə qrupları yox, müxtəlif qruplar idi ki, 3 ölkənin nümayəndələri də orada təmsil olunurdular və birgə müəyyən məsələlər üzərində fikir mübadiləsi apardıqdan sonra, görüşlər mübadiləsi apardıqdan sonra gördülər ki, onlar da adi insanlardı və tədricən bu stereotiplər getdi və son gündə mən sizə deyim ki, artıq o uşaqlar bir-birlərindən ayrıla bilmirdilər.
İstədim iştirakçılar desinlər. Sizdə bu görüşdən öncə hansı stereotiplər var idi?
Stereotiplər yoxdur desəm yalan demiş olaram. Stereotiplər təbii ki var idi. Ancaq belə bir görüşlərin keçilməsi heç də o demək deyil ki, biz keçmişdə hansı nəsə baş verən hadisələri unuduruq və yaxud hal-hazırda bu konflikt nəticəsində Azərbaycanda yaranmış problemlər, məcburi köçkün və qaçqınları, məsələləri, işğal olunmuş ərazilər, bu kimi məsələləri biz heç vaxt unutmuruq və həmişə də arxa planda, mən deyərim ki, ön planda nəzərdə saxlayırıq. Sadəcə olaraq dialoq və yaxud diskussiyalar şəklində qarşı tərəfin mövqeyini bilmək və qarşı tərəfin mövqeyini adekvat cavab vermək bu cəhətdən bu görüşləri çox səmərəli qiymətləndirmək olar.
Yəni, siz dediniz ki, o negativ düşmənçilik hallarını yaddan çıxarmırsınız, amma bununla belə dialoqa girirsiniz. Bu nə dərəcə rahatdır?
Mən üzr istəyirəm. Dostumun dediyi, yəni, müəyyən şeylər yaddan çıxarmamaq heç də düşmənçilik hisslərinin bəslənməsi mənasına gəlməməlidir. Sadəcə bizim keçmişdə təkrar etdiyimiz hansısa bir səhvləri, yəni bir müəyyən reallıqlar var ki, bəlkə də onları açıq şəkildə müzakirə etmək mümkün deyil. Ancaq müəyyən qədər qəbul etməliyik ki, bu münaqişənin hər iki tərəfi hansısa böyük bir siyasi oyunun qurbanıdır. Biz qurban olduğumuzu çox gözəl görürük və çox gözəl başa düşürük. Bu da hardasa bu regionda olan bu üç xırda dövlətin müxtəlif mənalarda kiçik olmasına və zəif olmasından irəli gəlirdi o dövr üçün. Və ona görə də bir tərəfdən də bu inteqrasiyanın, deyək ki, regionda olan ölkələrin bir-birinə yaxınlaşması bu ölkələrin daha da güclənməsinə səbəb olacaq ki, və onlar arasında həm iqtisadi, həm siyasi, həm hüquqi sahədə möhkəm əlaqələrin yaranmasına gətirib çıxacaq ki, artıq gələcəkdə hansısa üçüncü tərəf oraya asanlıqla müdaxilə edib bu ölkələr arasında və yaxud burada yaşayan insanlar, xalqlar arasında hansısa bir münaqişəyə zəmin yarada bilməyəcək.
Mən digər tutaqlardan fərqli olaraq aramızda Dağlıq Qarabağ, Ermənistan tərəfindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən mən deyərdim şəxsən orada bu münaqişənin gedişatında iştirak etmiş və bu münaqişədən daha çox zərər çəkmiş iştirakçılardan biri idim. Yəni istər mən özüm Xocalı şəhərindənəm və o hadisələrin gedişatında şəxsən mən o müharibənin gedişatında bu faciədə yaxınlarını itirmiş bir şəxs kimi mənim üçün həqiqətən də çox çətin idi ilk günlər. Belə bir ünsiyyət qurmaq.
Mən bir şey də əlavə etmək istəyirəm ki, müəyyən stereotiplərin, yəni ki, gənclər arasında olan və ölkəmizdə, bizim ölkəmizdə, Ermənistanda və yaxud da ki, Gürcüstanda, tutalım ki, Gürcüstanlılarla, Gürcülərlə, Abxazlar arasında və yaxud başqa, yəni ki, region münaqişə zonalarında olan, yəni ki, gənclər və ümumiyyətlə ölkə vətəndaşları arasında bəzi stereotipləri qırmaq lazımdır. Mən məsələn öz regionumuzda və öz münaqişəmizə gəlsək, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əgər İndiki bu saatki, yəni ki, həlli yollarını nəzərə alsaq, sabah Qarabağda ermənilər Azərbaycanla birlikdə yaşamalı olacaqlar. Biz burada düşmənçilik mövqeyində dursaq və öz gənclərimizə və yəni ki, hətta orta və yaşlı nəsil belə olaraq düşmən münasibətində dursalar, həmçinin orada həmin şey agitasiya olunsa ki, düşmənlər, düşmənlər, düşmənlər, sabah Qarabağda hansı, yəni ki, qonşuluqdan söhbət açmaq olar. Yəni, əgər bu saatki danışıqların mövzusu Qarabağda birlikdə yaşamaqdırsa, onda bu artıq, yəni ki, bir xəyaldır. Yəni ki, danışıqların ümumiyyətlə gedişatı belə xəyaldır. Onun üçün bəzi stereotiplərin məncə qırılması və daha tolerant mövqeydə durmaq məncə daha yaxşıdır, nəinki daha belə düşmənçi mövqeydə, daha nasionalist, millətçi mövqeydə durmaq.
Bir araya gəlib birlikdə Qafqaz parlamenti yaratmaq üçün müəyyən ortaq dəyərlər olmalıdır. Sizcə Qafqazlıların ortaq dəyərləri hansılardır? Bizi nə birləşdirir?
Əlbəttə, coğrafi məkan olaraq biz qonşularıq və bunu dəyişmək mümkün deyil. Mənə elə gəlir ki, biz daha çox bizi bağlayacaq gələcəyə baxmalıyıq. İstər Ermənistan, istər Azərbaycan, istər Gürcüstan, bizlər hamımız Avropaya inteqrasiya yolunu tutmuşuq və Avropa qonşuluq siyasətinə qoşulmuşuq. Avropada əlbəttə ki, öz qonşuluq, qonşu regionunda stabillik, sülh və inkişaf istəyir. Yəni, Avropanın özünə də inkişaf etmiş bir qonşu lazımdır. Yəni, və bu inteqrasiya prosesinin sürətləndirilməsində məhz elə buradakı insanların bir-birinə deyək, yaxınlaşması, mən insanları deyirəm, çünki dövlətlər, insanları təmsil edir. Yaxınlaşması əlbəttə əhəmiyyətli dərəcədə böyük bir müsbət rol oynaya bilər. Mən yenə də deyirəm, əlbəttə bu belə ortaq baxsa biz orada müəyyən bizə də mədəni mübadilə oldu. İstər hansısa bir hədiyyələrin bir-birinə verilməsində və s. Biz söhbətlər əsnasında görürük ki, hardasa ortaq mədəniyyətlər var. Hətta musiqimiz də hardasa oxşardı, bənzərdi. Bunları əlbəttə sadalamaq olar, amma mən yenə də dedirəm, əsas biz ortaq gələcəyimizə baxmalıyıq ki, biz hər üç ölkə inkişaf etmək istəyir iqtisadi cəhətdən. Hər bir üç ölkə demokratik, yüksək səviyyəli demokratik bir inkişafa nail olmaq istəyir. Hər üç ölkədə gənclər məsələn götürək, biz yüksək təhsil səviyyəsi istəyirik Avropa standartlarına uyğun deyə. Və bu İstəklərimiz, bu arzularımızdır bizi birləşdirən ki, biz eyni məqsəd, eyni amal uğrunda çalışırıq. Və mənə gəlir ki, bu arzular ətrafında birləşmək özü böyük bir addım olar.
Çox sağ olun, siz buyurun.
Ramilə xanım qeyd elədiyi kimi, ola bilsin müəyyən regionda yerləşməyimiz, Kür çayının hər üç dövlətdən keçməyi və yaxud digər məsələlər gətirmək olar. Ancaq bu dəqiqə dünyada əsas götürülən maraq iqtisadi maraqlardır. Yəni, iqtisadiyyat olmadan artıq digər maraqları insanlar ikinci dərəcəli amil hesab edirlər. Elə acı gündəlik həyatımızdan da fikir versək, görərik ki, pulumuz olmasa çöy alıb yiyə bilmərik, ayaqqabı alıb yiyə bilmərik. Yəni, iqtisadiyyat bu dəqiqə çox önəmli bir faktor daşıyır. Həm insanların şəxsi rolunda, həm də eyni zamanda dövlətlər nöqtəyi nəzərində iqtisadiyyat çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Və bu günləri region dövlətləri arasında mövcud olan konfliktlər nəticəsində, məsəl üçün Ermənistanın regionda baş verən bir sıra iri iqtisadi layihələrdən kənarda qalması, və yaxud ondan yetərincə faydalana bilməməsi və yaxud konfliktlər nəticəsində Azərbaycan bu iri iqtisadi konflikt layihələri daha səmərəli şəkildə həyata keçirə bilməməsi və yaxud Gürcüstanda müəyyən baş verən proseslər bu elə hər üç dövlətin mən deyərdim ortaq maraq hesab oluna bilər.
Nə demək istəyirsiniz ki, Qafqazlıları yaxşı pul qazanmaq məqsədində birləşdirir.
Dolayısıyla nəinki Qafqazlıları elə bütün dünya gənclərini bu dəqiqə elə maraqlandırır. Yəni o iqtisadiyyat
siyasəti elə, də idarə edən iqtisadi maraqlardır. Əsas yəni siyasətin kökündə belə maraqlardır.
İkincisi necə fikirləşsən, Qafqazlıların ortaq cəhətləri hansılardır?
Qafqazlı olmaq dəyərləri hətta birləşdirir deyə bilərdim. Çünki nə qədər də fərqli olsaq, adlarımız fərqli olsa da, tam dərinliyinə gedəndə görürük ki, müəyyən qədər musiqimizdə də, kulinariyamızda da, adət-ənənələrimizdə də müəyyən qədər oxşarlıq var. Bəzən deyirik ki, bu Azərbaycanlı ritmi də ermənilər bizdən götürüb. Yəni, eyni regionda yaşayırıq və bəlkə də eyni sudan içirik, eyni yəni ki, qidalanırıq. Bəlkə də eyni ritim onlarda da yəni ki, ona uyğun bir ritim yaranmış ola bilər. Yəni, tamamilə demək olmaz ki, bu Azərbaycanlı ritmidir. Və yaxud da ermənilər iddia edirlər ki, sarı gəlin bizimdir. Çünki sarı Azərbaycanlı ola bilməz, onlar qaradılar. Biz də iddia edirik ki, sarı gəlin bizə aiddir. Təbii ki, Qafqazlı olmağımız da artıq, yəni bu iqtisadi və yaxud da siyasi maraqlarla bərabər belə yəni ki, ümumi bu dəyərlərdə də müəyyən qədər oxşarlıq var. Nəinki Qafqazlılar deyəndə biz sadəcə ermənilər, gürcülər və azərbaycanlılar nəzər tutmalıyıq. Burada həmçinin ləzgiləri var, nə bilim, abxazları var, sonra talışlar, laklar, udinlər, kumuklar. Yəni, Qafqaz regionu qədər bəncə zəngin millətlərlə çox yəni, zəngin ola bilər.
Bilirsiniz, artıq elə bir dövr gəlib ki, insanlar artıq milli maraqlardan yox, qlobal, daha deyə, öz regionumuz içində regional maraqdan inkişaf etməyə lazımdır. Çünki artıq iqtisadi cəhətdən götürsək, indi elə bir dövlət yoxdur ki, iqtisadi baxımdan bir digərindən asılı olmasın. Çünki burada çox geniş, deməli, tərkibə malik istər ticarət, iqtisadi əlaqələr qurulubdur. Və ona görə də bir əsasən də qonşu ölkənin digər bir qonşu ölkə ilə heç bir ünsiyyətə malik olmaması artıq həm hər iki ölkə üçün müəyyən deyək, geriləmələrə gətirib çıxardır.
Aha, söhbətin bu yerində istərdim bir sorğunu da dinləyək. Elə Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbəsi Rəna Allahverdiyeva da bu sualla gənclərə müraciət edib, soruşub ki, Qafqaz gənclərini nə birləşdirir?
Qafqaz gənclərini birləşdirən ümumi dəyərlər sizcə hansılardır?
Qadına sataşmaq, yerə tüpürmək, küçədə bəhtən-bəhtən danışmaq, yersiz hərəkətlər eləmək, semçika çıtlamaq.
Məncə, hər üç gəncliyi birləşdirən ümumi dəyər coğrafi məkandan başqa hər üç gəncliyin
aldadılması, hər üç gəncliyin ingilis dilini öyrənin, rus dilini öyrənin və Avropaya inteqrasiya eləyin şəklində aldadılmasıdır.
Bir regionda yaşayırlar, bəzi ortaq dəyərlər var, psixologiya və baxış var. Ümumiyyətlə, Qafqazlar seçilir axı başqa, necə deyərlər, xalqlardan. Onlar qaynar olurlar, qaynar təbiətdə olurlar. Yaxşı xüsusiyyətlər çoxdur. Dostluqda vəfalı olurlar, sonra bunları ortalığa çıxartmaq olar.
Ola bilər ki, ortaq mədəniyyətcə də olsun, haradasa biraz oxşarlıq da. Amma heç bir şey, erməni gəncindən məni heç nə birləşdirə bilməz. Gürcü gəncindən də onun kimi.
Cənubi Qafqaz gənclərini sizcə nə birləşdirir?
Məncə münaqişələr.
Adət-ənənələri bir-birlərinə uyğundur, folklorları bir-birlərinə uyğundur, mahnıları, çalğı alətləri, yeməkləri.
Bir sözlə şam hamısı istiqanlıdır. Mənə gəlir ki, heç vaxt bir-birlərini darda qoymazlar. Hamısı öz hüquqlarını müdafiə edə bilər. İstər ermənilər, istər Azərbaycanlılar, istər də gürcülər. Yəni inadkardır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bayaq özünüzə qeyd etdiniz ki, Qafqaz gənclərini həm də təhsil problemləri birləşdirir. Elə verilişin bu yerində bir reportajımıza qulaq asmanızı istərdim. Kəndinliyə görə, nəyə görə tələbələrə diplom vermirlər? Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini ötən il bitirmiş tələbələrə diplomları verilmir. Səbəb isə tələbələrə bəlli deyil. Rus bölməsinin tələbəsi Elvira Rüstəmova deyir ki, fakültə dekanlığı diplomları ən geç 2008-ci ilin oktyabrında təqdim edəcəklərini söz vermişdi. O vaxtdan 4 ay keçir, diplomdan isə səs soraq yoxdur.
Hamı işə düzəlmək istəyir, heç kimin diplomunu vermirlər. Dekabrda oldu, gəlmədi. Yanvarda getdi, axırda bizə dedilər ki, sizin diplomunuz bizlik deyil, təhsil nazirliyi verir. O da deyir ki, vermirəm. Neyin?
Universitetdə təmtaraqla qırmızı diploma layiq görüldüyü elan edilən Firuzə Məmmədova da diplomunun üzünü görməyib. Deyir ki, universitet tələbələri nazirliyə, nazirlik də onları universitet rəhbərlərinin üstünə göndərir.
Təhsil nazirliyi deyir ki, biz vermişik dekanata, dekanlıq deyir ki, bizə təhsil nazirliyi verməyib. Heç kim də bu önünü almır. Deyirlər ki, gedin müraciət edin ministerdə, nazirliyə.
Filologiya fakültəsində dekan müavini Nizami Xəlilovun dediyinə görə 2008-ci il məzunlarının diplomlarının gecikmə səbəbi onlara da bəlli deyil.
Uşaqlar gəlirlər, müraciət edirlər. Biz də bilmirik nə cavab verək. Əyanilərin biz sənədlərini yığıb vermişik. Onlara faz təqdim eləməlidirlər nazirliyə. Nazirlikdən yoxlayıb onlara verməlidirlər, demək ki, diplomlar. İndi biz çoxdan vermişik. Da nə ilə əlaqələrdir, mən bilmirəm. Onu siz istəyirsiniz, müraciət eləyin tədris hissəsinə. Biz o sənədləri vermişik ora. Mən də hər günə əlaqə saxlayıram, deyirlər hələ almamışam.
Bakı Dövlət Universitetinin tədris hissəsindən diplomların gecikmə səbəbini lazımi sənədləri geç təqdim edilməsi ilə əlaqələndirirlər. Amma onu da əlavə etdilər ki, diplomlar artıq hazırdır və qarşıdakı həftələrdə tələbələr onları götürə biləcəklər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Qafqaz parlamentindən danışırıq, amma görüşləriniz nədənsə Avropada, digər ölkələrdə olur. Bəs Qafqazlılar nəyə görə Qafqazda görüşmürlər?
Bilirsiniz, Qafqaz biz Avropa Birliyinin bir birlik olaraq, model olaraq götürmüşük. Bildiyimiz kimi, Azərbaycanda keçirilməsi və Ermənistanda keçirilməsi mümkün deyil. Yeganə variant olaraq Gürcüstan idi və Gürcüstanda bəzi hadisələr baş verdiyinə görə biz bu dəfə fikirləşdik ki, bunu İstanbulda keçirək və ikincinə də, həm də ki, biz Bilgi Universiteti ilə onlar bizi himayə eləyir. Ona görə belə alındı. Həm də bayaq qeyd etdiyim kimi, biz Avropa Birliyini bir model olaraq götürdüyümüzə görə fikirləşdik ki, Qafqaz Parlamentinin ilk simulyasiyası elə Avropa Birliyində keçirilsin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizi dinləyənlər arasında ola bilər ki, erməni və gürcü həmyaşlıları ilə görüşmək istəyənlər, diskussiyalara qoşulmaq istəyənlər olsun. Kimə müraciət etsinlər və onlar hansı kriteriyalara cavab verməlidirlər ki, bu diskussiyalarda iştirak etməyə nail olsunlar?
Bizdə kriteriyalar belədir ki, 18-25 yaş arası gənclər olsun, ictimai aktiv olsunlar və yaxud buna çox böyük maraqları olsun. Və deyək ki, siz bayaq qeyd etdiyiniz kimi, bu region gəncləri ilə hansısa bir dialoga girməyə hazır olan gənclər olsun. Bizdə ingilis dili önəmlidir ki, ingilis dilində danışa bilsin, öz fikrini ifadə edə bilsin. Biz əlbəttə demirik, çox yüksək səviyyədə. Əsas odur ki, öz fikrini ifadə edə bilsin və deyiləni anlaya bilsin. Müraciət edə bilərlər Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin ofisi.
Həmçinin mən özüm bir iştirakçı olaraq, seçilmiş bir gənc olaraq da bir iki nüansı əlavə etmək istəyirəm ki, gənclər arasında, yəni ki, burada mütləq mən beynəlxalq münasibətlərdə və yaxud da ki, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə oxumuşam, hüquq fakültəsini qurtarmış gənclər olması şərt deyil. Mən özüm şəxsən stomatologiya fakültəsini qurtarmış birisi kimi bu layihədə iştirak etmişəm və həmçinin də ki, təbii ki, bayaqdan söhbət elədiyimiz kimi digər region gəncləri ilə qarşı tolerant mövqedə duran, aqressiyası az olan, münaqişələrin həllinə can atan gənclər olması daha yaxşıdır.
Aha, yəqin bizi dinləyənlər arasında özünü Qafqaz parlamentarisi görmək istəyənlər də olacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Biz təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Gənclərə ayrılan 25 dəqiqə isə burada bitmək üzrədir. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Bizdən ayrılmayın, günün 24 saatı bizi 3W.azadlıqradiosu.az ünvanından axtarıb dinləyə bilərsiniz. İstər Avropadan, istər Amerikadan, istərsə də Qafqazın özündən. Hələlik, Qafqaz!
Вей, вей, вей.